În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioși părinți și frații, iubiți credincioși, iată că Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să petrecem aceste zile împreună aici, în casa lui Dumnezeu, să ne bucurăm de harul Lui și de puterea Lui, să ne întărim duhovnicește și, încă o dată spun, ne-a ajutat să fim împreună în casa Lui. De ce venim noi la biserică? Decât pentru ca să ne mântuim, decât ca să ne arătăm pe noi fiii lui Dumnezeu, ai Dumnezeului celui viu. Sfântul Ciprian al Cartaginei a spus un cuvânt care a rămas antologic: extra ecclesia nulla salus, adică în afara bisericii nu există mântuire. Acel cuvânt a creat multe dispute și a fost o piatră de poticneală de atunci și până astăzi, și poate că astăzi mai mult decât oricând. Toți cei din afara bisericii ne acuză că noi ortodoxi încercăm să confiscăm mântuirea. De ce în afara bisericii să nu existe mântuire? Adică dacă nu ești ortodox și totuși ești virtuos, asta înseamnă că Dumnezeu te lasă afară? Asta întreabă ei. Însă, adevărul este altul. Noi nu confiscăm nimic, noi nu dăruim nimic. Dumnezeu este Cel care dăruiește. Noi încercăm, ne străduim pe cât putem să fim aproape de El. Ei nu înțeleg ce s-a întâmplat atunci când Dumnezeu l-a creat pe om și mai ales ce s-a întâmplat după ce omul a căzut, după ce omul s-a întors cu spatele la Dumnezeu. Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat trup și suflet și l-a înzestrat cu puteri sufletești. L-a făcut ființă rațională prin care el nu numai că se deosebea, dar era așezat deasupra celorlalte ființe neraționale, deasupra animalelor și așa mai departe. Aceste puteri rămân în om, nu sunt luate acestuia. După ce l-a creat trup și suflet, Dumnezeu a suflat asupra lui suflare de viață. Această suflare, harul necreat al lui Dumnezeu, a însemnat momentul în care Dumnezeu l-a înfiat pe om. Omul a primit pecetea înfierii. Din momentul acela, omul devenise fiu al lui Dumnezeu și s-a întipărit în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Avea omul chipul stăpânului și trebuia să lupte pentru a dobândi asemănarea cu el. Însă, neascultând, omul a pierdut acest har. Chipul lui Dumnezeu din el s-a strâmbat, s-a schimonosit, iar asemănarea a devenit fără sens, imposibilă omului. De aceea nu putea Dumnezeu să-l lase mai departe în grădina Raiului, pentru că nu mai era compatibilitate între om și Rai, nu era mai ales compatibilitate între om și Dumnezeu. Și a fost alungat pe pământ, în acel pământ pe care el, odată cu chipul din el, omul adică, l-a schimonosit. Omul ar fi trebuit să fie făclie luminătoare în lume. Trebuia să fie farul călăuzitor prin care lumea ar fi ajuns la Dumnezeu. Și iată că omul, în loc să fie un far călăuzitor, a devenit rană. O rană în mijlocul lumii și lumea îl percepe până astăzi ca fiind izvorul suferinței ei. Totuși, omul fiind pe pământ, nu și-a pierdut acea calitate de ființă rațională și a putut să lupte mai departe cu moartea care intrase din cauza lui în lume. a putut să lupte mai departe cu păcatul, însă era foarte slab. Și la păcatul inițial al neascultării s-a adăugat un alt păcat și alt păcat și așa mai departe, omul s-a depărtat din ce în ce mai tare de Dumnezeu. Astfel încât oamenilor le devenise aproape cu neputință să se mai desăvârșească, să devină oameni cu adevărat moși. Și unii dintre ei s-au strâmbat atât de tare încât nu s-au mai despărțit de animale. Sfântul Pavel, vorbind despre această separare a oamenilor, spune că sunt oameni trupești și oameni sufletești și oameni duhovnicești. Oamenii trupești sunt cei care spun să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Aceștia sunt cei despre care s-a scris în psalmi că omul în cinste fiind n-a priceput. Alăturatul s-a dobitoat celor fără de minte și s-a asemănat lor. Auziți, de la asemănarea cu Dumnezeu au ajuns la asemănarea dobitoacelor. Oamenii sufletești sunt cei care, de care tot Sfântul Pavel spune că din fire fac ale legii. Cei care sunt în afara legii, dar totuși se comportă ca niște oameni. Aceștia sunt oamenii morali. Oamenii morali nu sunt oameni virtuoși. Să fie foarte limpede acest lucru. Oamenii morali sunt doar oameni frumoși. Ei au ales să trăiască viața frumos. Ei n-au vrut să se întâmple cu ei ceea ce a spus latinul homo hominis lupus, adică omul este pentru ceilalți oameni lup. Nu. Ci și-au trăit viața frumos, au devenit morali. Însă, nu sunt virtuoși. Ei sunt frumoși, dar nu sunt luminoși. Ei încă nu au devenit farul care să călăuzească pe frații săi și cealaltă parte a lumii, lumea văzută și cea nevăzută, să o călăuzească către Dumnezeu. Ei încă nu sunt lumină, nu sunt fiii lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii duhovnicești, cei care trăiesc în Duh, cei care își trăiesc viața ca fii al lui Dumnezeu. Pentru aceasta a trebuit Hristos să se coboare pe pământ, pentru că lumea începuse să decadă atât de tare încât, dacă ar mai fi întârziat Hristos, mântuirea ar fi fost cu neputință. De aceea se spune că El a venit la plinirea vremii. Plinirea vremii înseamnă pentru omenire un moment paradoxal. Aș putea spune că Hristos, atunci când s-a coborât pe pământ, a venit în momentul în care lumea atinsese cota maximă a paradoxalului. Și anume, pe de o parte era pregătită pentru a-L primi pe Dumnezeu, pe de cealaltă parte era foarte departe de El. Era pregătită pentru a-L primi pe Dumnezeu pentru că se născuse Fecioara Maria. Era departe de a-L primi pe Dumnezeu pentru că chipul lui Dumnezeu din aceștia se răcise, schimonosise atât de mult încât ei nu mai luptau, încât ei înțelegeau chiar și legea lui Dumnezeu într-un mod mai puțin decât omenește. Maica Domnului a fost singurul om născut din bărbat și femeie, singurul om care a putut să-și exercite întreaga putere de luptă împotriva păcatului. Este singurul om care și-a folosit la maxim toată puterea pe care o avea ființa rațională numită om. Însă, dacă n-ar fi venit Hristos, dacă Duhul Sfânt nu s-ar fi coborât asupra ei și puterea celui prea înalt n-ar fi umbrit-o, ea ar fi rămas doar Fecioara Maria, cea mai curată dintre fecioare, cea de care păcatul nu se mai putea apropia, atât. Fără Dumnezeu, fără harul necreat al lui Dumnezeu, omul nu se poate ridica mai mult decât perfecțiunea umanității. Sfințenia însă începe tocmai de aici. Sfințenia începe de la momentul în care omul nu mai poate mai mult. Nici Maica Domnului nu mai putea mai mult din acel moment. Și la această fecioară prea curată, care se luptase cu păcatul până la capăt, a venit Hristos. Spun chiar Sfinții Părinți că l-a determinat, într-un fel l-a forțat, să spunem așa, dar să înțelegem duhovnicește această forțare, l-a determinat Maica Domnului pe Dumnezeu să se întrupeze pentru că ea era gata. Omenirea dăduse ce era mai bun din ea, pe Fecioara Maria. Și Hristos a venit și s-a întrupat din trânsa și din această întrupare, Harul lui Dumnezeu, cel necreat, a început să lucreze în lume și cei care l-au urmat pe Hristos, cei care au urmat Maicii sale și Sfinților săi, aceia au primit putere să se facă Fii al lui Dumnezeu după Har. Această putere o cerem și noi astăzi. Aceasta este lupta noastră, să devenim fii ai lui Dumnezeu, nu doar niște oameni morali, ci fii ai lui Dumnezeu. Și această putere ni se dă doar în biserică, prin tainele pe care Hristos le-a rânduit. Spune Sfântul Irineu de Lyon că ceea ce făcea Dumnezeu atunci când era pe pământ, se realizează acum prin Sfintele Taine. Perioada aceasta a Apostolului este cea mai importantă perioadă a anului, pentru că în acest post putem vedea cel mai bine și să simțim în modul cel mai intim cu putință această lucrare a lui Dumnezeu. Pentru că vedem crucea Lui și ne îndreptăm, având crucea Lui în spate, ne îndreptăm către înviere. Sfintele Taine au devenit izvorul prin care această putere care izvorăște din cruce și din învierea lui Hristos ajunge la noi. Noi, apropiindu-ne de Dumnezeu, nu putem să o facem decât în aceste Sfinte Taine, pentru că prin ele Harul Lui ne ajută și pe noi ca să devenim din oameni buni, oameni duhovnicești, oameni apropiați Lui. Vrem să stăm în casa lui Dumnezeu, însă în casa lui Dumnezeu nu stă decât Fiul. Robul și nici sluga nu vor sta. Ca să devenim fii, trebuie să-L urmăm pe Hristos. Și aceste sfinte taine au fost prefigurate de Sfântul proroc David în Psalmul 50, când a spus: stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, Sfânta Taina Botezului. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi, taina mirungerii. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite, Sfântul Maslu. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele, Sfânta Taină a împărtășirii. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, este taina care premerge Sfânta Împărtășire, adică taina spovedaniei. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește Sfânta Taină a preoției. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine taina cununiei. Prin toate aceste taine, Hristos este acela care ne dăruiește veșmântul Său. Noi ne îmbrăcăm în Hristos, spunem și la botez, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Se întâmplă lucrul acesta și la taina spovedaniei. Noi nu doar primim iertare de păcate, primim împăcare cu Dumnezeu în biserica Sa. La taina cununiei cei doi își pun capetele pe Evanghelie și cununiile și inelele stau pe această Evanghelie și ei sunt uniți în Iisus Hristos. Preoția este cea care le desăvârșește pe toate și care îl aduce pe Hristos palpabil în mijlocul nostru al credincioșilor. Sfântul Maslu este taina care poate ajută în modul cel mai concret, mai vizibil pe om în lupta sa. Pentru că ați auzit în rugăciunea întâi, unde s-a spus că să ne îmbrăcăm în Iisus Hristos, Domnul nostru, prin sfințenia care va fi adusă acestui un de lemn. De ce ulei? Se face cu ulei. Sfântul Maslu, știți că vine din slavonă, masca înseamnă ulei în această limbă, a ungerii cu ulei, uleiul care s-a folosit la început și la, și la ungerea împăraților, pentru a-i putea introduce în Sfânta Sfintelor, pentru a putea conduce pe popor. Uleiul în limba greacă, eleon, are aceeași rădăcină cu mila, cu milostivirea, de aceea spunem Kyrieleison, miluiește-ne pe noi. Uleiul este și acela care, cu care se pregăteau, se ungeau luptătorii înainte să intre în arenă. Se ungeau cu ulei pentru ca vrăjmașii să nu-i poată apuca, să scape din mâinile vrăjmașilor, din mâna oponentului. Uleiul este și acela care vindecă, care alină, care ridică durerea rănilor. Aduceți-vă aminte că samarineanul milostiv, care îl reprezintă pe Hristos, a uns cu un de lemn rănile, a turnat și vin, a cauterizat, dar a și mângâiat. Iată, se vede deci și crucea care alungă patimile, care alungă în primul rând egoismul, se vede și învierea care mângâie. În Sfântul Maslu, noi înțelegem că această luptă a noastră nu este doar o luptă împotriva păcatului, este mai ales lupta de a rămâne împreună cu Hristos. Lupta pentru mântuire este cea care se face doar alături de Hristos. Dumnezeu nu dă în dar fără ca omul să lucreze și El. Ne aducem aminte că părinții noștri, și mă refer la cei din poporul nostru, la strămoșii noștri, părinții neamului românesc, spuneau despre omul gospodar, despre omul vrednic, că unde punea el mâna, punea și Dumnezeu mila. Sfânta taină a Maslului este taina milostivirii lui Dumnezeu, care prin un de lemn, nevoința omului, strigătul lui de ajutor, este alinat de harul lui Dumnezeu. Spunea Sfântul Nicolae Cabasila că virtutea înseamnă să rabzi harul lui Dumnezeu și să nu-l pierzi. Auziți? Să rabzi harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu este întotdeauna ușor de primit. Mântuirea nu este deloc doar o formă afectivă de manifestare a noastră sau a lui Dumnezeu față de noi. Înseamnă în primul rând cruce și crucea este greu de dus. Crucea trebuie răbdată, crucea trebuie îmbrățișată chiar în durere sau mai ales în durere. De aceea a spus Sfântul Cabasila că trebuie să răbdăm harul lui Dumnezeu și să nu-l predăm inamicului. Să nu-l pierdem, să-l păstrăm ca pe un mărgăritar de mult preț. Aceasta este virtutea, cea care ne pune la lucru împreună cu Hristos. Luați jugul meu asupra voastră, a zis Hristos. Intrați, adică alături de mine în jug. Jugul are două lăcașuri, în care se înjugă doi. Hristos deja este înjugat, să ne plecăm și noi capul în acest jug al Lui. Că jugul Lui este bun și povara Lui este ușoară. Este jug, este povară, dar sunt ușoare pentru că ne duc la înviere. De cele mai multe ori, ca să nu zic de fiecare dată, atunci când vă miruiesc, mă simt ca înainte de război, vă spun foarte sincer. Pentru că ce face biserica înainte de război? Îi binecuvintează pe oșteni. Îi binecuvintează și se roagă pentru ei ca Domnul să-i păzească să facă ucidere și să-i ajute să păzească darul acesta primit al vieții și al neamului românesc. Sunt rugăciuni chiar și de binecuvântare a armelor, dar mai ales și cea mai frumoasă rugăciune este rugăciunea de binecuvântare a drapelului, adică numele, acoperământul sub care ostașii se duc să întâmpine pe cei care vor să le răpească bunul lor cel mai de preț. Ungându-vă cu un de lemn sfințit, dumneavoastră vă înarmați cu armele lui Dumnezeu și vă întoarceți înapoi în lume, luptându-vă nu doar cu răul, luptându-vă și cu cei care voiesc să micșoreze, să rănească, să dilueze, să răpească, dacă se poate, chiar viața. Dumnezeu, Hristos însuși a spus: Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Dumnezeu este viață, este și mai multă viață. Este viață veșnică, viață care nu se sfârșește din a crește și din a se dărui celorlalți. Pentru aceasta venim la Sfântul Maslu, pentru a ne întări trupește, sufletește și duhovnicește. Să mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a îngăduit și că a binecuvântat și că ne-a ales ca să putem acum, la mijlocul postului, să săvârșim 8 zile la rând taina aceasta a Sfântului Maslu, să rămânem împreună cu El și împreună unii față de ceilalți, să-i mulțumim Lui și să veniți să vă miruiți ca acei oșteni care pleacă de aici, din Biserica lui Dumnezeu, în lume, ca niște făclii, ca cei care trebuie să vestească lumii că Dumnezeu este viață. Și aceasta trebuie să țâșnească din ochii dumneavoastră a tuturor. Și facă bunul Dumnezeu ca să vă păzească trupul și sufletul și duhul fără prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine toată slava în vecii vecilor. Amin.